frú forseti það var mikið ánægjuefni að hlusta á hæstvirtan ráðherra og ástæða til að óska ríkisstjórn og alþingi til hamingju með það að þessi samningur sé hér kominn í frumvarpsgerð og að eftir miklar deilur um framtíð þessa hvað liðlega 44 ára gamla fyrirtækis sem hefur skapað íslensku þjóðinni gríðarleg verðmæti ásamt Búrfellsvirkjun frá því að þau tímamót urði okkar atvinnu háttum að álverið í Straumsvík var byggt og sem var til þess að breikka mjög grunninn undir íslenskri atvinnustarfsemi á þeim erfiðleika áratug síldarbrests og ýmissra erfiðra atburða. Það var mjög ánægjulegt að þetta stóra mál sem að eins og ráðherra sagði er upp á 60 milljarða króna, 620 ársverk, skuli loks í höfn og framtíð álversins í Straumsvík þannig tryggði bili og að fyrirtæki stækki þannig og auki framleiðslu sína að ég held 45.000 tonn á ári. Það er mjög mikið ánægjuefni og eins það að raforkusamningurinn skuli alfarið ótengdur sveiflum á álmörkuðum sem gefur vonum mun betra stöður að verðmæti af þessum grundvallar fjárfestingum okkar í orkuvinnslunni sem er okkar stóru tækifæri. Og þess vegna vildi ég spyrja hæstvirtan ráðherra því að síðustu vikum höfum við þingmenn Suðurkjördæmis og sveitarstjórnarmenn þar funda með fulltrúum frá HS Orku og Norðuráli. En Norðuráli búið að fjármagna tvo fyrstu áfangana af uppbyggingu álvers í Helguvík en vantar örugga staðfesting á því að fyrirtæki fái alla þá orku sem þarf bæði frá HS Orku, OR og Landsvirkjun og þess vegna vildi ég spyrja eftir á þeirra hvort að það væri á næsta leiti að Landsvirkjun og eða Orkuveitan kæmu tímabundið og varanlega að raforkuöflun þannig að fyrstu áfangar álvers í Helguvík getur farið að stað þannig var að ræða þúsundir starfa á byggingatíma.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín